Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 ноември 2014. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме от няколко седмици в ефира на Радио К2, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към председателят на предизборния щаб на коалиция от партия и коалиция АБВ, господин Румен Петков. С специфичния нюанс, господин Петков, добър ден. Кой може да управлява и променя нормативната уредба на МВР и защо го прави? Добър ден!
Добър ден на вас и на вашите слушатели!
Директно по предложението, само за слушателите да кажа, на ГЕРБ за промяна на закона за МВР.
Веднага трябва да кажа едно принципно малко разбиране за начина на промени на нормативната уредба, свързана с сигурността въобще. Лош знак е, когато за самия старт на работа на едно народно събрание, един от първите нормативни актове, промяна в закона за МВР, който в случай очевидно касае и Агенцията за национална сигурност. Но,
какво лош знак е?
Лош знак. Но,
за работата на Народното събрание или за партията ГЕРБ?
Работа на Народното събрание да започва с такъв акт, но искам да подчертая, че в случая това е и добре мотивирано, и добре обосновано, и достатъчно ясно изговорено и артикулирано в рамките на предизборната кампания и от нас, от политическа партия АБВ, и ние за това и подкрепяме тези промени, и от, разбира се, други колеги.
Само за момент да ви прекъсна поради квалификацията лош знак. Аз пък ще ви кажа, за мен е добър знак. Какво се получава? Ескалираща битова престъпност неовладяна. Ескалираща неовладяна престъпност по високите етажи. Злоупотреба на високопоставени...
Може би не се чуваме достатъчно ясно. Аз казах, че в случая това е напълно оправдан и подкрепен от АБВ акт не заради друго, а защото това беше изговорено много ясно в продължение на 6 месеца. Всички тези промени, които се предлагат сега, се говорят близо година. Още приемането на предното събрание на закона за МВР и промените закона за ДАНС, не само аз, редица колеги, изговорихме много солидни аргументи против тези промени. И сега това, което се прави, независимо от факта, че в първите дни на работа на това Народно събрание, е напълно обосновано, разбираемо и необходимо. По тези причини, които вие казахте, но и по редица други причини. С промените, които се внасят, се възстановяват принципни европейски практики в сектора на сигурността, и ще дам много тежкия пример с кариерното развитие. Премахването на конкурсното начало в кариерното развитие е много грубо посегателство върху реформите, които бяха реализирани в Министерството на вътрешните работи в началото на 2006 година. И то реформи, които бяха бурно подкрепени от нашите партньори. Второ, урязването на правомощията на президента е лош междуинституционален знак и възстановяването на тези правомощия в случая е едно добро решение. Трето, факта, че имаше двоен стандарт към службите за подслушване и проследяване, имам предвид тази в МВР беше извадена и беше изнесена в самостоятелна агенция, а в ДАНС службата беше оставена самостоятелно. Как да кажа, този двоен стандарт, той не се разбира нито от служителите, нито от обществото, нито от партньорите. Сега концентрирането им в една служба е добро решение, но продължава да няма отговор на въпроса какво налагаше всички тези безсмислени институции, инвестиции за изграждането на втора такава служба в Агенцията за национална сигурност, защото това доведе не просто до конкуренция между двете служби, а до застъпване на действия, до решения, които доведоха до нехигиенична атмосфера вътре между службите, като цяло имам предвид МВР и ДАНС. И сега факта, че и министър на вътрешните работи много категорично заяви, че той е убеден привърженик на тезата, която аз развивам още от създаването на Агенцията за национална сигурност, че такава служба трябва да е равно отдалечена от възможните заявители, е много добър знак и към службите, и към обществото. Така че това са напълно разбираеми промени, и то промени, които ще се отразят добре върху системата. Но въпреки това, трябва да кажа, че веднага в Народното събрание трябва да прозвучи заявлението, че по най-бързия начин ще се премине към широка професионална и обществена и политическа дискусия по цялата нормативна уредба, свързана с сигурността. Защо? Защото това е консервативна система, защото огромната част от хората вътре са поели ангажименти към общество и държава, защото държавата трябва да бъде коректна към тях и трябва да има една с консенсус приета нормативна уредба, която да не бъде пипана в продължение на 20 и повече години. Ние трябва незабавно да приемем закон за Националната служба за охрана, за Националната разузнавателна служба, за служба военна информация, разбира се, общия рамков закон. Всички тези неща не могат и няма как да бъдат отлагани. И това трябва да прозвучи много категорично от Народното събрание, за да го има усещането за държавност в тези специфични служби.
Искам да ви попитам, господин Петков, вие сте екс-вътрешен министър, нека да напомним на нашите слушатели. Сутринта разговарях с настоящия министър на вътрешните работи Веселин Вучков и просто не ми стигна времето да му поставя въпроса, който ще поставя обаче утре. Как е възможно да се осъществява по-широк граждански контрол върху дейността на МВР, ДАНС, ГДБОП и всички тези свързани с тях звена?
Ще има неща, които като публичност са вредни. Технологията в работата, работата със специфичния апарат. Когато се отива към такива груби вмешателства в тези доста специфични системи, това затвърждава усещането за демократичност. Контрола трябва да бъде главно върху бюджетирането, върху разходването на средствата, върху инвестиционната политика, върху доходите, върху начина на организацията на работа. И то организация, която не засяга секретния апарат, организация, която не засяга сътрудниците. Такъв граждански контрол има достатъчно добри и солидни европейски практики. Той може да бъде осъществяван чрез партньорство с неправителствени организации, той може да бъде осъществяван чрез местните органи на самоуправление, той може да бъде осъществяван чрез 6 месечни и годишни отчети на районните управления, на звената на различните системи за сигурност, но пак казвам, като общество ние трябва да разбираме, че тук трябва да има мярка. Ние понякога в стремежа си да покажем демократизация, отиваме една идея напред, обезсмислене, деморализираме, демотивираме служителите и сътрудниците и от това губим и ние на първо място като общество и държава.
Но вие все пак знаете, господин Петков, че образа на служителят на органите на реда, ще го обобщя, жаргонно наречени дансаджи, бобаджи, полицай, така нататък, не е много лицеприятен понякога. Има злоупотреба с права.
И затова не бих поставил отговорността, да не говорим за вина, на първо място в служителите на системите, които вие обявихте. Немалка част от внушенията се направиха от граждани, от неправителствени организации, от медии с извинение. Така че ако ние имаме една ясна нормативна уредба, една ясна организация за 20 години напред, ако имаме ясно структуриране и отговорности, публично обявени на съответните служби, нещата и от гледна точка на контрола ще стоят много по-облегчено.
Добре, нека да се съгласим с тази теза и сега по друг въпрос. Има ли...
Не, аз не казвам да се съгласяваме с тази или с онази теза. Аз си мисля, че ние прекалено много агресираме служителите, особено на МВР, които, пак казвам, в огромната си част са честни, почтенни хора, защото когато ние се събираме на Коледа и на Нова година, те обикновено ни пазат. Когато ние се изпращаме децата на 15 септември и ги посрещаме на 24 май, те обикновено пазат нашите деца. Така че нека да бъдем малко по-щадящи към тях с ясното съзнание, че обективната критика е нещо, от което се нуждаят и те, и обществото. А когато говорим за злоупотреба, там отговорността е не то с правомощия, с власт, там отговорността е не толкова у самите служители, колкото други фактори.
Така е, аз друго исках да кажа, да поясня тогава, да не ме разбирате криво. Господин Петков, всъщност ние вероятно имаме повишени очаквания или обществото има по-голяма нужда от повече на брой, може би, по-оперативни, по-съоръжени с технически средства и начини хора, които да ни опазват от ескалиращата престъпност. Съгласете се, че това се превръща в, по причини социални, вероятно, морални и други, се превръща вече в бедствие за България.
Имаме нужда и от двете, без всякакво съмнение.
Да.
Вижте, ние се нуждаем и от структурна реформа. Трябва да го кажа, че престъпността днес и преди 15 години, ако бъде анализирана, ще се види, че на територията на различните региони има динамика към понижение, в някои динамика към повишение. И въпреки това не се разпределя състава съобразно тази динамика, а състава стои относително константен.
Да, и по повод ескалацията на престъпността и много хубаво, както казвате, и различните региони по различен начин представени в това, ще съгласите ли или по-скоро коментирайте. Вчера колегата Кюйчуков от агенция ПИК излезе с позиция, че в държавата става нещо страшно и зададе въпроса: провокация срещу правителството и Вучков ли са бруталните показни престъпления в центъра на София? И само да споменем през последните дни. Прибитата съпруга на БЧК, на шефа на БЧК Христо Георгиев и откраднатата и кола. Владо Даверов, пребит писателят и за сега няма установени извършители. Кражба на 180 хиляди лева от къща на столичен бизнесмен. Нечуваното и невиждането нахлуване на мутри в столичния клуб Червило, които пребиха над 20 души в заведението. И ред други да не ги изреждам. Има ли ескалация, има ли според вас някаква организация да се компрометира правителството и Вучков с показни акции на престъпността?
Аз разговарях с председателя на Червения кръст Христо Григоров, защото в годините са ни свързвали различни случки и събития, имаме приятелски отношения и за щастие и той и съпругата му са запазили хладнокръвие и са запазили така чувството си за човечност, още повече той излезе с едно великолепно обращение, много почтено, много честно, впрочем, към гражданите. Но аз не мисля, че тези престъпления трябва да се обвързват непременно с конструирането на новия кабинет. Аз поне по понятни на нашите слушатели причини мога да се сещам за различни престъпления, които са извършвани в навечерието на посещението на ключови фактори от Европейския съюз. Например, по мое време се извършваха убийства в навечерието на,
да,
датата, в която пристигаха на ключовите фактори от Европейската комисия, в която примерно за пръв път състоя посещение на вътрешния министър на Великобритания в България. Обвързването на тези
неща... И тогава
неща...
имаше подозрение, че това са инсценировки за компрометация.
Тогава имаше подозрение. Винаги е имало подозрения. Аз не съм, как да кажа, вманячен участник в разсъждение на тема конспирация, но аз си мисля, че въпреки всичко на правителство трябва да му бъде даден шанс и от медиите, и от политиците да сработи като механизъм, защото не може да се очаква от мен министър на една седмица да е наложил организацията, която би искал.
Така е. И като се прехвърляме към правителството, да ви попитам като дългогодишен и опитен политик и партиец и в изпълнителната и в законодателната власт, каква е оценката ви на тази за мен е нестабилна коалиция на ГЕРБ с Реформаторския блок? Следите въпросите, вероятно знаете. В Реформаторския блок има противоречия от доста така личностен характер.
Не е моя работа да оценявам коалицията между ГЕРБ и реформаторите.
Питам ви не за редиклюката, извинявайте, защото всъщност това ще рефлектира в държавата. Или ново правителство, или нови избори.
Точно това исках да кажа, че в момента новите избори като че ли са най-лошия изход за държавата. Mm-hmm. Ние виждаме, че имаме един ожесточен дебат по актуализация на бюджет 2014. Аз така с почуда гледам на гостта, с която представители на предното правителство, които докараха до това дирижа България, нямам пред само участници в кабинета, имам предвид и бивши настоящи народни представители и тъй нататък, участват в дебата по актуализацията, след като те са основната причина ние да се намираме в това положение, но сега хората, които имат чувство за отговорност, чувство за държавност и чувство за институционализъм, трябва да оставят малко по-назаден план личните си отношения, трябва да оставят малко по-назаден план стремежа папал в газето и трябва да сме с ясното съзнание, че България е изправена пред много тежки дни. Може би след 97-ма година, най-тежките дни в годините на прехода, така че политическата логика трябва да остави назад и стремежа за политическо пълзене нагоре, наляво, надясно, напред трябва да бъде излезе отговорността и да се намира решение на проблемите, а не да търсим задълбочаване, с това число и чрез междуличностно и безсмислено политическо противопоставяне.
Добре, но наистина, за да мине разговора в една по-аналитична, да го дигна още на в по-високо аналитично ниво и да ви помоля за такъв анализ, аз обаче ще ви кажа една конкретика. В петък, в четвъртък вечерта реформаторите Движение България без България на гражданите, партия Движение България на гражданите, излезе с много ясна позиция, в която така доста открито заяви, че има противоречие и нестабилност между отделни партии в реформаторския блок и парира желанието на представителите на Демократите за силна България и Радан Кънев да оглави реформаторския блок и това да стане като единна партия. От тук нататък днес Петър Москов, не знам дали сте го видяли, отговаря по BTV на тези констатации на България без на гражданите със следния вид. Казвам ви го, защото вие сте устроени, умеете да създавате вербални сензации. А вица е следния. Помните ли вица за една жена, която подава молба за развод, защото след 4 години брак с комунист, той е обещал, утре ще го направим и тя останала действена. Докъде ще доведе? Това не е ли запалване на фитила на бомбата? Как ще го понесеме, Глена Кунева, това?
Да, аз нямам впечатление комунистите да имат точно такова полувъзпитание, за което е говорил господин Москов. Не знам, може би той да има по-детални познания по въпроса. Не мисля, че тази закачка блести с остроумието си, но това са техни взаимоотношения. И ако те не могат да си разделят черженцето, няма как големия килим на България да изглежда с цялата си пъстрота и с цялата си красота. Ако се допускат такива тежки колизии вътре в една от формациите от двата ключови фактора в коалицията, това е лош за обществото знак. Пак казвам, че днес отговорността трябва да е водещия мотив. Ние от АБВ много добре си даваме сметка за всички проблеми, за всички негативни влияния върху нас, приемайки решението за участие в правителството. Това ни носи главно щети, това ни носи много рискове, включително много рискове персонално за господин Ивайло Калфин. Но ние трябва да осъзнаем всеки от нас своята отговорност пред обществото. И управлението се нуждае в много голяма степен от стабилност. Другото е наистина такива закачки, които сигурно ще позволят на един или друг политик да попадне в средства масова информация, но не мисля, че с това ще спечелим като държава и институции и на първо място като граждани.
Да, последни два въпроса кратко.
Дано това правителство да не доразвие постъженията в кавички на предното и да докара България до България без гражданите.
Добре, създадохте и вие лавче за пресата. Последни два въпроса. Не му ли се падна на Ивайло Кафин един доста тежък ресор? Демография и социална политика.
Аз това казах, че ние добре разбираме всички рискове, които поемаме, защото това не е доста тежък, а най-тежкият ресор по причини, които и вие казахте. Очакванията на хората са огромни, потребностите на хората са огромни. Финансовата криза, до която ни доведе правителството на Орешарски с мандатоносител БСП с параметрите на катастрофичност. Господин Калфин е изключително опитен, но подчертавам, отговорен и почтен политик и затова е прие този риск. Затова и ние като политическа партия АБВ и като коалиция АБВ приехме тази тежка отговорност. Но пак казвам, другото е да седим, да подвикваме отстрани, да критикуваме за всичко и всеки ден правителството, а ние може да го направим с много солидна експертиза, защото надали има съмнение, че експертизата, която предлагаме чрез Кирил Цочев, енергетиката в момента няма ясна алтернатива. Тази в отбраната и външната политика, която предлагаме с генерал Михов, няма възможност за сериозно противопоставяне. В регионалистиката, в местната политика, това, което носи със себе си Роси Янакиева и Иван Аспарухов като заместник министър в регионалното развитие, е
Не пропускайте и себе си от скромност, господин Пекар. Независимо, че не сте в парламента.
Аз говоря за ефективното участие в властовите инструменти, в Народното събрание и в правителството. Да. Но този риск, аз съм убеден, тези проблеми, тези трудности, пред които сме изправени, се струват от гледна точка на обществения и държавния интерес.
И последен въпрос, връщам ви към темата с закона за МВР. От БСП и лично един от висшите функционери Атанас Мерджанов заявиха на пресконференция, че ще искат консултативен съвет по национална сигурност за промените в закона за МВР. Вашето становище?
Аз нямам спомен предните промени, които дискредитираха като цяло системата и пред обществото, и пред партньорите да бяха коментирани в консултативния съвет по национална сигурност. Така че моят приятел Наско Мерджанов би трябвало да си дава сметка, че живота не започва днес и че порочни... В случая не виждам и смисъл на това да се дискутира в консултативния съвет, но когато се прави едно такова предложение, да го прави човек, който е бил ключов играч в подготовката и приемането на предните промени, които бяха направени в това число, въпреки комисиите в Народното събрание, въобще не става и дума за консултативния съвет при президента, ми се струва, да не казвам много нагло, поне мъничко нахално.
Да, между другото и министър Вучков сутринта също ми отговори почти по същия начин, че няма спомен.
Не съм слушал министър Вучков, не съм слушал и доктор Москов. Бях на партийно-учредителна конференция на АБВ в Елин Пелин и съм много доволен и от атмосферата, и от качеството на хората, които присъстваха в залата.
И така, и наистина един последен въпрос. Какъв е вашият анализ? Колко време според вас това правителство ще успее да работи? Защото вчера стартирахме с хубава новина, която министър-председател лично даже дойде да съобщи. Връщат се 800 милиона лева в държавата по оперативна програма «Околна среда».
Ако не искаме тази хубава новина да остане бяла лястовица, би трябвало да спрем внушенията, че времевия хоризонт пред това народно събрание и пред това правителство е твърде ограничен. Ако нашите партньори, ако нашето общество не видят стабилност, не видят перспектива в действащите институции, на първо място народно събрание и правителството, нищо добро не ни очаква.
Много ви благодаря за този разговор.
Благодаря.
Желая ви успех в партийното строителство.
Всичко.
Разговарахме с Румен Петков, председател на предизборния щаб на коалиция от партии АБВ.